Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, чому в українсько-угорських відносинах знову криза. Про нову вакцину від коронавірусу, яку вже затвердила Велика Британія. І про шахи, про український слід у серіалі «Хід королеви». Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Служба безпеки України перевіряє інформацію про те, що депутати Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади на Закарпатті виконували гімн Угорщини на урочистому засіданні. На тлі цього скандалу СБУ також провела в області низку обшуків, зокрема у товаристві угорців Закарпаття. У відповідь на це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попросив направити місію ОБСЄ на Закарпаття і заявив про свою зустріч із відповідальним із питань НАТО, щоб обговорити, наскільки актуальним є питання членства України у Північно-Атлантичному альянсі. Що думають про цей скандал народні депутати України? Спершу почуємо Ірину Верещук, членкиню фракції «Слуга народу».
Наша угорська сторона, при всій моїй величезній повазі до наших угорських партнерів, до наших союзників, має розуміти, що якби вони відреагували, якби у них так на засіданні їхньої ради відбувалось виконання українського гімну, або якби, наприклад, я мала реагувати, якщо б в умовному Курахово виконували гімн Росії, до прикладу. Це ж відразу кримінальне провадження. І в даному випадку високопосадовці Угорщини, які сьогодні звертаються до НАТО, які знову ж хочуть застосувати свої інструменти тиску на Україну, є дещо недружніми у своєму ставленні до України. Ми не є тут винні у ситуації, ми її не спричиняли. Ми лише можемо бути винні в тому випадку, що ми не присікали раніше, коли такі прояви, а я думаю, що очевидно вони були, коли на місцевих виборах відверто агітують за партію венгрів України і так далі. Ці речі треба дуже-дуже тонко відчувати і, головне, присікати, щоб ми потім не мали величезної проблеми уже з країною-членкиною НАТО.
Протилежної думки дотримується Нестор Шуфрич, член фракції «Опозиційна платформа за життя».
Коли ми бачимо заходи, де люди включають гімн Сполучених Штатів, гімн Канади, я таке часто бачив, а тут прозвучав гімн Угорщини.
Але ж це був представницький орган країни, тобто ОТГ, це була місцева рада, тобто місцеві депутати, які мають вирішувати долю конкретної ОТГ.
Вони висловили своє ставлення до конкретної мелодії, яка співзвучна із гімном Угорщини. Скажіть, будь ласка, що нам важливіше? Зняти взагалі всі питання, пов'язані із стосунками з нашим сусідом південним, або накручувати собі якісь бали. Наші спецслужби дуже свинячу послугу надали керівництву країни. Реакція угорців очікувана, прогнозована. Ця подія не варта було тих наслідків, які, на жаль, вже є.
А ось думка Іванни Климпуш-Цинцадзе, членкині фракції «Європейська солідарність».
Дивовижно збіглися в часі дві події і погрози угорськомовному населенню України, угорській меншині під Береговом і так само оприлюднення співу угорського гімну на першому засіданні однієї з ОТГ. Це мені дуже сильно нагадує історію, яку ми бачили тоді, коли кілька років тому був напад на товариство угорських закарпатців, коли після розслідування і швидкого, досить хорошої, ефективної реакції правоохоронних органів виявилося, що це були не українці, які нападали, а це за гроші Російської Федерації, передані через Придністров'я, громадяни Польщі, власне, вчинили цей напад.
Де червоні лінії для Києва між захистом прав національних меншин та інтересами держави? Аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Депутати Європейського парламенту від правлячої в Угорщині партії Фідес говорять про громадянську війну в Україні. Міністр закордонних справ Угорщини пан Сіярто погрожує поскаржитися на Україну до Північно-Атлантичного Союзу, щоб припинити утиски угорської національної меншини на Закарпатті. У обох країнах до міністерств закордонних справ викликають послів. Ми бачимо, що відбувається, можливо, найгостріша криза у новітній історії угорсько-українських взаємин. Я зараз не буду обговорювати, наскільки обґрунтованими є побоювання депутатів Європейського парламенту щодо громадянської війни в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що тут немає нічого спільного з реалізмом. Не буду обговорювати і те, наскільки серйозними є звинувачення Служби безпеки України до керівників угорських організацій Закарпаття. Це має продемонструвати слідство. І не буду обговорювати, наскільки серйозно позначаться звинувачення Угорщини на європейській і євроатлантичній інтеграції України. Угорщини із самої зараз не дуже сильні позиції на Заході. Саме ця країна разом із Польщею блокує рішення Європейського Союзу щодо виділення грошей на боротьбу із пандемією коронавірусу, пов'язана із пріоритетом верховенства права. І дивно, правда, що країна, яка сама виступає проти такого пріоритету у Європейському Союзі, звинувачує іншу країну, яка намагається вступити до Європейського Союзу, в тому, що в цій країні верховенство права під загрозою. Однак це тема для політичних і дипломатичних дискусій. А я хочу нагадати про дещо інше. 2019 року, коли відбувалася президентська передвиборча кампанія в Україні, багато хто говорив, що погіршення стосунків України з її західними сусідами – це провина чинної влади. Що в Києві не змогли дослухатися до претензій Будапешта або до Варшави, що поставилися несерйозно до взаємин з партнерами, і взагалі, що це все націоналістичні перекручення. От, скажімо, закон про освіту. Чому, скажімо, не дати можливість громадянам України угорського походження і надалі навчатися угорською мовою? Навіщо їм так багато української мови у школах? Очевидно, що Будапешт намагається захистити права угорської національної меншини. Виявилося, як бачимо, що все не так просто. Зараз новий уряд, який докладає зусиль до знаходження компромісу з Будапештом, як втім і з Варшавою. Втім, треба сказати, що і попередні уряди, і попередні міністри закордонних справ також докладали до цього усіляких зусиль. І як бачимо, справа зовсім не у законі про освіту. Про нього зараз взагалі ніхто не згадує. Справа не у попередніх претензіях Угорщини, у зв'язку з якими вона блокувала багатосторонній формат взаємин між Україною і НАТО. А справа у досить жорсткій і чіткій позиції угорського уряду. У Будапешті вважають, якщо хочете, що угорці Закарпатці – це зона впливу цього уряду. І не дивно, тому що це не просто українські громадяни, це ще й угорські виборці. Якби ми все це розуміли спочатку, звинувачили б не українську владу у тому, що відбувається в угорсько-українських взаєминах. Усвідомили б, де є кордони компромісу, де є українська відповідальність, а де є угорська. Зрозуміли б, якими є політичні інтереси прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який намагається використати свої хороші стосунки із Москвою для більш самостійної, і, як бачимо, далекої від ідеї про верховенство права позиції в Європейському Союзі. Тоді б і до української зовнішньої політики ставилися б інакше. Зараз можна, звичайно, звинувачувати в цьому погіршенні двосторонніх стосунків президента Володимира Зеленського, як перед тим звинувачили президента Петра Порошенка. Однак, як бачимо, не завжди справа в українських президентах. Буває, що справа в угорському прем'єрі.
Із різних регіонів України все частіше надходять новини про брак кисню для пацієнтів із COVID-19, які перебувають у лікарнях. У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють вирішити проблему в найкоротші терміни. На допомогу важким пацієнтам усе частіше приходять волонтери. Про одну із них розповідь Юлії Жукової.
От сюди пальчик підставляєте, чувствуєте? Ні.
Волонтерка Леся Литвинова показує Ользі Соботі, як працює кисневий концентратор. Жінка забирає його для своєї мами, яка через двосторонню пневмонію не може дихати самостійно.
Знаєте, мама задихається, плаче. А що? Я не знаю. Вона каже, дихає, а воно не дихається. Я що? Я не знаю, що робити. А хоч комусь, а не може комусь. А потім я бачила пост, що... Можна виляти, я думаю, позвоню, а вдруг ще є.
Ольга з мамою живе в 80 кілометрах від столиці в місті Біла Церква. Вільних місць у лікарнях немає. Жінка в черзі на госпіталізацію понад тиждень.
Ось ми його підключили. Ось моя мама.
Телефон Лесі Литвинової не вщухає. На зв'язку вона цілодобово.
У нього сатурація 80, і йому дають подихати кислородом 15 хвилин в день.
В її однокімнатному офісі залишилося всього кілька кисневих концентраторів. Решту розіслали пацієнтам по всій країні.
Один пацієнт, другий пацієнт, третій пацієнт, а потім стало зрозуміло, що країна, як звичайно, живет отдельно от государства, и государство не собирается ничего делать для того, чтобы мы как-то смогли вырулить из этой ситуации. Ну, все, все как в 2014 году. Ребята, спасать себя придется самостоятельно.
Про дефіцит кисневих точок у лікарнях українські медики говорять постійно. Важких пацієнтів із кожним днем стає все більше.
І взагалі по стану тяжкості, скажімо, десь з кінця серпня пацієнти набагато тяжче поступають, набагато більший процент потребує кисневої підтримки в лікуванні. І я думаю, що взиму ми маємо працювати в такому режимі, щоб кожне наше ліжко, враховуючи, що ускладнюється перебіг з кожним місяцем пацієнтів, було забезпечено киснем повністю.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, гроші на кисень вже виділені. У планах забезпечити ним 80% ліжок країни.
Ми збираємо всю цю медицинську систему по крупицям, тому що, ще раз, 3,5 тисячі коек в апрелі місяці з підведеним кислородом. Це був результат отношення, я вважаю, к медицині на протяжении всього цього періоду времени до этого. І зараз ми маємо 8 разів більше, і ми далі увеличуємо. Ми розуміємо в цьому все потребність.
Ближайший місяць нас чекає катастрофа, давайте говорити чесно. То, що була виділена субвенція на кислород, о чому нам гордо відчитались, це пиль в глаза. На эти деньги, даже если бы выделили в 3 раза, в 4, в 5 раз больше, оперативный кислород взять негде.
Щоб розірвати ланцюг поширення коронавірусної інфекції і розвантажити лікарні, український уряд обговорює варіант жорсткого карантину.
Велика Британія затвердила для широкого використання вакцину від COVID-19, вироблену спільно американською компанією Pfizer та німецькою BioNTech. Клінічні дослідження показали, що вакцина ефективна на 95%. Британські урядовці підтвердили, що вона також безпечна для використання. Із Лондона подробиці розповість Богдан Цюпин.
У Великій Британії сподіваються якомога швидше розпочати кампанію масової вакцинації від коронавірусу після того, як відповідні державні органи у цій країні схвалили використання нової вакцини для захисту від COVID-19, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech.
Урядовці кажуть, що почнуть зі щеплень пацієнтів і персоналу в будинках людей похилого віку, а потім перейдуть на усіх, кому за 80 років. Також одними з перших вакцинуватимуть працівників системи охорони здоров'я.
Вакцина почне бути доступною у Великій Британії з наступного тижня. Я б хотів подякувати усім, хто зробив це можливим. Саме захист вакцин, зрештою, дозволить нам повернутися до нормального життя і зрушити економіку. Our economy
moving again. Водночас британський міністр охорони здоров'я зазначив, що перша партія вакцини складе 800 тисяч доз. Керівниця німецької компанії BioNTech, що розробляла вакцину для американської фірми Pfizer, повідомила, що очікує ліцензування у США.
Ми також подали заяву на пришвидшений дозвіл використання нашої вакцини у Сполучених Штатах і сподіваємося на рішення адміністрації США з контролю над харчами та ліками до середини грудня.
Британія та кілька інших заможних країн світу вже закупили десятки мільйонів доз нових вакцин від коронавірусу ще на стадії їх розробки. Тепер наступні місяці покажуть, наскільки швидкою може бути система виробництва, ефективною система постачання, а також наскільки масовою буде вакцинація. Оскільки для того, щоб подолати пандемію, як кажуть фахівці, необхідно, щоб вакцинація була масовою і всесвітньою. А у наступні місяці загроза COVID-19 зберігається для більшості людей у світі.
Чехія послаблює карантин. Від четверга тут повернулися до роботи ресторани, торгівельні центри і спортивні зали. Усе через зменшення кількості щоденних випадків коронавірусу. Працюватимуть заклади, щоправда, із певними обмеженнями. Якими саме, розповість мій колега у Празі Сергій Стеценко.
Більше місяця знадобилося Чехії, аби зменшити рекордну кількість інфікованих коронавірусом на день втричі. Для цього закрили майже усе в країні від спортзалів до ресторанів. І от країна знову поступово повертається до життя.
На вулицях у Сарічі зустрінеш людей у масках, пражани усміхаються, обіймаються та п'ють гаряче вино. Нині вони отримали ще один передріздвяний подарунок. Усі магазини, торгівельні центри та салони краси знову працюють.
Я саме з перукарні з новою зачіскою. Востаннє була там 2 місяці тому.
Я дуже рада не лише тому, що саме магазини відчинилися, а що життя знову повертається до нормального ритму.
Працюють крамниці, щоправда, із обмеженнями, обов'язкові маски та дистанція. А одночасно зайти до магазину може удвічі менше клієнтів, ніж зазвичай.
Заходьте до нашого ресторану.
Так само має бути і в ресторанах. Петер Заніко з самого ранку чепурить свій заклад, аби зустрічати перших клієнтів.
Це один із наших залів. За нинішніми правилами, за столиком має сидіти не більше 4 людей, тож ми так і підготували. Дозволено лише 50% відвідувачів, тож будемо розсаджувати гостей через один стіл.
Другий локдаун ресторан пережив за допомогою постійних клієнтів, які замовляли їжу на вині, столики для них уже зарезервовані.
Ми дуже раді, що відкриваємося знову, і особливо нашим клієнтам, які підтримували нас. Чимало наших колег-рестораторів закрили свої заклади.
На щастя, для тисяч любителів спорту відчинилися і спортивні зали, щоправда, теж із певними обмеженнями.
На 15 квадратних метрах має бути одна людина. Тобто у нашому випадку це 21 відвідувач у залі. Обов'язково потрібно бути у масках.
Якщо зала переповнена, власник попередить наступних клієнтів, що їм необхідно зачекати. Однак поки люди не поспішають повертатися до занять спортом. Нові пом'якшені правила діятимуть у Чехії щонайменше до 25 грудня католицького Різдва.
До початку передріздвяного адвенту у центрі Праги на Стромійській площі вже встановили ялинку. Щоправда, у докоронавірусні часи вся ця площа була зайнята традиційним величезним різдвяним ярмарком. Однак через стрімке розповсюдження коронавірусу у Чехії, як і у більшості країн Європи, офіційні святкування Різдва були скасовані. Щоправда, останні послаблення карантину все ж дають чехам надію зустріти Різдво цьогоріч, як зазвичай.
А зараз ми поговоримо про український слід у серіалі «Хід королеви». А чому? Пояснить мій колега Левко Стек, який розмовляв про це із найуспішнішим українським гросмейстером Василем Іванчуком.
Звісно, головна новина зараз, чому всі знову згадали про шахи, це серіал «Хід королеви» або «Ферзовий гамбіт», як його ще називають. Він зараз у всіх медіа встановив купу рекордів, зокрема за 4 тижні його переглянули вже 62 мільйони глядачів на стрімінговому сервісі Netflix і викликав черговий ажіотаж, чергове зацікавлення цією грою. Тим більше, що у цьому гучному проєкті є, як виявилось, і український слід. Справа в тому, що шаховий консультант, який працював в цьому серіалі, це 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, вирішив, що у фіналі ключову шахову партію головна героїня Бет Хармон має зіграти на основі реальної партії. Тобто те, що роблять головні герої, це реальна партія, яка відбулася 1993 року. І що найцікавіше, грав тоді Василь Іванчук з американським шахістом Патріком Вольфом. Закінчилась вона в нічию, на відміну від тієї партії, яка зображена в серіалі, але вона, знову ж таки, практично точне відтворення тих подій майже 30-річної давності. Перше питання до вас, Василь Михайлович, чи вже встигли подивитись серіал?
Так, встиг.
Які ваші враження?
В цілому позитивні.
Можете пояснити, власне, які плюси, мінуси ви для себе почерпнули, якщо говорити саме про шахову складову цього серіалу?
Все-таки спроба показати от внутрішній світ шахіста. Тобто, і особливо в останніх серіях дуже гарно показано, як Бет Хармон захищає себе від того, що їй не потрібно, від різних там релігійних організацій чи від ідей боротьби з світовим комунізмом. Тобто, вона хоче зосередитися на шахах, хоче робити свою роботу, усвідомлює десь, скоріше, на інтуїтивному рівні, що має свій унікальний світ, який не схожий на світ інших людей, і повинна захищати цей світ від непотрібного впливу. Це мені дуже сподобалось.
Переходячи безпосередньо до вашої партії, як ви дізналися про те, що вона стала прототипом до головного поєдинку серіалу?
Мені просто про це написали, що от така от партія. Вперше про це запитав Ілля Лівітов на своєму шаху каналі. Ви знаєте, що там ваша партія? Я ще тоді фільму не бачив. Ви знаєте, що ваша партія там присутня в фільмі? Я кажу, з ким? Ну, каже, я не пам'ятаю, ну, але от з міжнаціонального турніра в Білі, там, значить, в прийнятому Ферзіому Гамбіті. Була така партія саме з Вольфом, хоча там 27 років пройшло, ну, але партію пам'ятаю. Так, звичайно, від першого до останнього ходу я її не пригадаю. Тобто партія досить довга, вона тривала, по-моєму, 78 ходів, щось приблизно таке. Ну, але пам'ятаю, який був розіграний дебют, пам'ятаю деякі ключові моменти, так.
А можете пояснити людям, далеким від шахів, таким, зокрема, як і я, що в ній такого особливого? Чому Каспаров серед сотень і тисяч сильних партій, на вашу думку, вибрав саме цю?
Я кажу, я думаю, що він цю партію аналізував і саме от в аналізі знайшов то посилення моєї гри. Тобто, замість G3, G4 хід конем на E6. І ця ідея йому здалася цікавою, і він захотів поділитися нею світу.
Каспарову пропонували навіть роль в серіалі, щоправда, він відмовився. От цікаво, якби вам така надійшла пропозиція, ви б погодили зіграти?
Цікаво, що я отримував таку пропозицію, тобто мені написали на мейл, що от є така пропозиція зіграти роль Боргова. Я так якось зразу не відповів, думаю, знаю, що то таке, що то за телекомпанія, чи то не якась афера може, чи чийсь жарт. Вияснив, що компанія солідна, що дійсно готується такий фільм, ну тоді написав, ну от що ви конкретно пропонуєте, обсяг роботи. Пройшло, може, тиждень між тим, як я отримав лист і відповів на нього. І вони відповіли, що перепрошую, ми вже знайшли іншого актора на ту роль. Ну, добре, ну, нема питань. Ну, так, вже якщо забігти наперед, не думаю, що саме роль Боргова була би мені комфортною. Якщо би вже вибирати персонажа, якого би я зіграв, то скоріше це був би той сторож, який навчив маленьку дівчинку грати в шахи. Я думаю, це роль мені би підходила більше.
Чому? Чому вона вам імпонує?
Вона більш богемна, більш емоційна, принаймні так, по фільму. Для того сторожа шахи були чимось чарівним, чимось таким таємничим. Для Боргова, можливо, теж, але все-таки умови його життя, умови його кар'єри, так судячи з фільму, привчили його дуже сильно, якби, не показувати свої справжні емоції. Чи я готовий був то зобразити? Скоріш за все, ні. Мені було би тяжко саме цю роль грати.
Але взагалі акторство, воно вас не відлякує? Тобто ви би готові були спробувати?
Ну, спробувати готовий, але, кажу, я далекий від того світу. Тобто не знаю, наскільки я би комфортно себе почував на довгих репетиціях, коли там записувати ті дублі по 10 чи побільше раз, то не так, то не то сказав, то руку не там підняв, не знаю. Не виключаю, що в якийсь момент мене би то почало би досить сильно дратувати, але, кажу, я ще цього поки що не пробував.
Це був лише уривок розмови Левка Стека із Василем Іванчуком. Я вам раджу подивитися цю розмову повністю у відеозаписі на сайті Радіо Свобода. Також раджу подивитися і серіал. Я його, між іншим, теж подивилася із великим задоволенням. А ось чи вплинув цей міні-серіал «Хід королеви» на шахове середовище України? Чи стане цей популярний серіал новим поштовхом для розвитку і популяризації давньої гри? І з якими новими викликами стикаються молоді шахісти не тільки світу, але й України? Про це мої колеги поговорили із керівником Київського шахового клубу «Світогляд» Сергієм Петровим, із першим віце-президентом Федерації шахів України Юрієм Гнипом, а також із вихованцями Київського шахового клубу.
Мене звуть Софія Білик, мені 14 років і я граю в шахи вже 3 роки.
Дуже цікаво було подивитися за саме підготовкою гросмейстерів і вже професіональних шахістів на високому рівні. Дуже багато цікавих, як можна сказати, прийомів також там показувалося. Крім цього, там також передавалася та атмосфера, яку відчуває шахіст перед партією. Усі ці хвилювання, настрій. І це було дуже цікаво. І я прям відчула себе на її місці.
шахом як виду спорту, і у всьому світі, а особливо в Україні, зокрема, не вистачає інформаційних підтримок. Такий серіал дійсно дуже здорово, що з'явився. Багато людей його обговорює, багато людей, які про шахи лише чули. Ну і я сподіваюся, що це буде певним поштовхом для того, щоб шахи ще більше і активніше розвивалися, тому що Україна має дуже давні традиції. Україна є однією з шахових країн в світі, і дуже б хотілося, щоб ці дітки, які зараз займаються шахами, прийшли на зміну нашим лідерам.
Це позитивний піар для шахів взагалі. Це дуже добре. Про себе можу сказати, що до мене багато знайомих зверталось, люди, які якби до шахів не мають ніякого відношення, питали, а що правда, що була така жінка, там, а де купити шахи, а де можна дитині в шахи у нас навчатися. Такого не було ніколи, да, щоб отак от такі прям серія таких запитів, дзвінків, це після цього серіалу відбулося.
Ми бачимо, що шахи на певний період стали більш популярними якраз після цього серіалу, але точно сказати про те, що більше людей почне займатися важко, оскільки карантин носить свої обмеження і в шахи теж.
Зараз з пандемією, коли немає інших варіантів, все більше і більше людей в онлайн-шахи грають. І на цих серверах все більше змагань з призовими фондами виникає. Ну, там є певні проблеми технічні.
Одного разу я в онлайн грав з майстером Фіде. Це було кілька разів таке було, і один раз навіть я виграв майстера Фіде. Відчуття, коли граєш онлайн, коли ти виграєш онлайн, то це, як на мене, не так весело, якщо ти виграєш вживу. Ну, а відмінності, це особливо, коли ти граєш в шахи онлайн, то коли ти граєш з годинником, то коли ти ходиш, то в тебе автоматично перемикається годинник. А якщо ти граєш вживу, то тобі потрібно походити і перемикнути годинник.
Шахи настільки унікальна гра. Ну, ось один приклад можу сказати, що унікальних шахових позицій на цих 64 клітинках більше, ніж атомів у Всесвіті. І жоден людський мозок не здатний усвідомити і зрозуміти це. Тому ця гра залишиться назавжди.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. До зустрічі наступного тижня, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи.